Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин, розмовляю з вами з Лондона. І на зв'язку Мирослава Гонгадзе у Вашингтоні сьогодні, 10 лютого, ми говоримо про розвиток подій довкола України. І знову на поверхню виходить питання так званих мінських домовленостей. Саме з Мирославою про це буде цікаво порозмовляти, тому що вона досліджувала окремо цю справу, розмовляючи з українськими посадовцями. Мені довелося розмовляти з європейськими аналітиками. І, звичайно, ми стежимо за тим, що говорять американські посадовці в Вашингтоні, що говорять європейці і так далі. Отже, я би почав з того, Мирославо, що мінські домовленості підписані майже 7 років тому. І йдеться про два набори домовленостей основних, плюс ще купа різних паперів. І вони досі не втілені. Тепер, особливо окремо після переговорів французького президента Еммануеля Макрона у Москві і у Києві, на початку цього тижня питання піднялося догори, тому що Макрон фактично сказав, що це чи не єдине питання, з якого він почув у Москві ствердні відповіді, мовляв, вони готові це запроваджувати. І у Києві також ствердні відповіді, що Київ готовий працювати з мінськими домовленостями. Але є застереження. І тут я, власне, хотів би, щоб, можливо, ти почала з цих застережень. Тому що, насамперед, звичайно, з українського боку вони лунають. Домовленості були підписані фактично під гуркіт гармат. І під, я навіть не хочу говорити ще під які страшні звуки, коли гинули українські солдати. 14-й рік – це в Іловайську Мінськ-1, потім 2015-й рік – це Дебальцеве. Буквально навіть після підписання Мінська-2 бої ще тривали. Солдати українці гинули. Ці документи підписані в страшних умовах. Але влада в Україні змінилася. Що тобі і хто тобі зараз, власне, говорить про ці домовленості?
Так, Богдане, насправді я з останнім декілька місяців задаю всім посадовцям, і американським, і українським, одне і те ж саме запитання. Чи взагалі можливо реалізувати, чи імплементувати ці так звані мінські угоди? Тому що, насправді, дуже багато запитань, і саме головне запитання у різночитанні між українською і російською стороною цих домовленостей. Це одна річ. Друга річ, що, насправді, Росія не визнавала до довгий період часу себе частиною цих угод. Хоча посол Росії в Україні тоді Зурабов підписав ці угоди, але Росія казала, що вона не є частиною і не повинна нічого виконувати. Тобто давайте почнемо з того, що 7 років назад, насправді 12 лютого, як ти дуже правильно сказав, ці угоди були підписані практично під дулом
автоматів, гармат, чого завгодно.
І насправді це явно було під тиском. І сьогодні ми маємо насправді дуже схожу ситуацію, що Україну нібито спонукають виконати ці угоди знову ж таки або під дулом, під тиском величезної кількості російських військ, які знаходяться на кордонах з Україною.
Але українці кажуть, що вони готові. Що, власне, тобі кажуть? В якому вигляді, як вони готові це робити, якщо готові?
Відверто кажучи, мені здається, що вся ця риторика про готовність йдеться про те, щоб просто в якийсь спосіб відтягнути цей процес і сісти за стіл переговорів. Оце головний такий посил, який я чую, принаймні, з будь-якої столиці, чи західної столиці, чи з Києва. І навіть і Москва. Москва просто тисне на те, щоб, так би мовити, виконати ці угоди, що Україна має виконати ці угоди.
Але американці при цьому, правда, американці кажуть, що Україна виконує ці домовленості.
Абсолютно.
Так, що Україна, наприклад, виводить війська, Україна схвалювала закони, які там обумовлювали спеціальний статус територій. Навіть були там, скажімо, розмови, я знаю, про те, в якому вигляді може відбуватися амністія у Сполучених Штатах дуже чітко заявляють, що домовленості не виконує насамперед Росія. Так, тобто, коли йдеться про всеохопне припинення і тривке припинення вогню, про звільнення усіх військовополонених, про розведення сил і так далі. Йдеться про те також, про порядок виконання. Так, тобто, ми маємо 13 пунктів, якщо не помиляюся, Мінськ-2. І постає питання, як це виконувати. І, скажімо, коли я розмовляв нещодавно з представницею України при НАТО Наталією Галібаренко, вона сказала, що росіяни люблять читати Мінські домовленості, як вона каже, з кінця.
Знаєте, ця дискусія дуже довго точилася завжди з росіянами, тому що в них завжди було вибіркове прочитування Мінських домовленостей. Тобто росіян ніколи не цікавив початок субстантивної частини, який чітко говорив про те, що має бути забезпечене стійке припинення вогню, що мають бути відведені всі озброєння, всі збройні сили, що має бути відбуватися обмін полоненими і так далі. Тобто росіян це ніколи не цікавило. Вони завжди починали читати Мінські домовленості з кінця. Там, де йшлося про вибори, де йшлося про закон про амністію, і по факту завжди йшло своє трактування Мінських домовленостей. Саме тому вони і буксували в своєму виконанні стільки років. Тому що це ж не меню в ресторані, де ти береш, вибираєш те, що тобі подобається. Є цілісний документ, його треба виконувати. Давайте спочатку вирішимо безпекову ситуацію, ми завжди про це говорили. А потім тільки ми можемо вести розмови про політичні аспекти врегулювання.
Як ми вже знову ж таки сказали, що все це відбувалося в дуже напружених умовах, і насправді всі ці 13 пунктів були записані от буквально зі слів, зі звуків, воно все дуже швидко. Українські посадовці деякі, зокрема, наприклад, голова Ради національної безпеки України, каже, що взагалі це навіть і не ніякі і не угоди, це просто бумажки, як він стверджує. Тому що вони не мають ніякого відношення до, знову ж таки, за його словами, до реальних міжнародних угод. Те саме, в принципі, мені підтвердив і член делегації в Мінську, і потім посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий. Він каже, що ці угоди не мають ніякого зобов'язуючого характеру. І взагалі обставини, за якими ці угоди підписувалися, вони вже зовсім змінилися. Люди, які підписували ці угоди, не те, що навіть не перебувають на посадах. Деякі з них вже просто їх немає в живих. Наприклад, представники так званих території ЛНР і ДНР. Тобто сьогодні, говорити, і потім обставини ще додатково змінилися, Росія ніколи не виконала зобов'язання по безпеці, ніколи не вивела своїх військ з української території. Так само, як і видала, насправді, вже понад мільйон паспортів, російських паспортів на територіях, на окупованих територіях. Тобто обставини, в яких ці угоди, так звані угоди чи домовленості, політичні домовленості, вони зараз їх називають, підписувалися зовсім інші сьогодні. І тому дуже важливо, на думку цих представників, щоб, якщо вже сідати за стіл переговорів, то якраз узгоджувати оцей момент послідовності їх виконання і, знову ж таки, зміни обставин і, можливо, навіть тих учасників угоди, які б мали бути в майбутньому. Тобто сьогодні в цьому написанні, в якому сьогодні є ці домовленості, вони не є можливими до виконання.
Якщо за 7 років не було можливості виконати, значить там щось прописано таке, що виконати неможливо. Якщо б можна було виконати, наша б країна, як послідовник мирного урегулювання цього питання, цієї війни, яке веде Російська Федерація на нашій території, ми з свого боку виконуємо все. Але Російська Федерація не має бажання миру, немає бажання виконувати ці мінські угоди, і тому ми маємо сьогодні такий результат. Їх завдання доволі просте, вони це не скривають. Це знищення нашої держави з мапи світу. Вони це публічна риторика і Путіна, і інших представників російської влади. Для чого вони це роблять? Тому що вони не є самодостатніми без нашої країни, а нам з ними робити вже точно нема чого. Коли вони захопили Крим, сьогодні для того, щоб Україна припинила питання повертатися до Криму, їм треба нас знищити як територію, як державу. І тому виконання, щоб ми не виконували, вони все одно будуть займатися своїми справами.
Тобто, чи правильно я розумію, що українці кажуть, що ці угоди, оскільки вони не втілені вже близько 7 років, означає, що вони не можуть бути втілені, чи є, очевидно, сторони, які не хочуть їх втілювати в такому вигляді. Отже, потрібен що, Мінськ-3?
Мінськ-3, чи, можливо, не Мінськ, а, можливо, Париж, можливо, Нормандський, можливо, будь Берлін. Тобто, може бути різна форма, але йдеться про те, що говорити про Мінськ-2 сьогодні як можливий шлях до миру, чи можливе виконання, на жаль, на сьогодні не йдеться. Можливо, можна сідати за стіл переговорів щодо цих угод в контексті того, щоб їх переглянути, і створити новий формат угоди про безпеку, зокрема між Росією, Україною і західними країнами.
Мирослава, я би тут хотів до цієї розмови додати важливий аспект, принаймні він дуже важливо виглядає з Європи, тому що попри те, що мінські домовленості не виконані до кінця, але про їх виконання говорять і над їх виконанням, ну, можна сказати, працюють, принаймні дипломатично, ці домовленості все ж таки є серйозним документом. Це не міжнародна угода, але це серйозний документ, який, зокрема, є підставою для великих міжнародних санкцій. Санкції прив'язані до того, що кажуть, що коли Росія виконає, скажімо, певну частину, свою частину цих мінських домовленостей, тоді частина санкцій, яка прив'язана до цього, тому що є, скажімо, прив'язані до Криму санкції і так далі, то санкції будуть скасовуватися. Отже, ми можемо сказати, що попри усі негативи і усі проблеми і, очевидно, недосконалість мінських домовленостей, дипломати кажуть, що це принаймні ті, ну, папірчики чи бумажки, можливо, як кажуть на Луганщині, це все ж таки річ, про яку можна говорити, до якої можна прив'язувати конкретні дії, такі як санкції. Це також обговорюють у Раді безпеки ООН і так далі, і так далі. І постає питання, як діяти у цих реаліях, які ми зараз маємо. І, наприклад, коли я розмовляв тут у Лондоні з фахівцем, з колишнім аналітиком Міністерства закордонних справ Великої Британії, я його, власне, і запитував. Тобто, а що ж робити, якщо є така абсолютно безвихідна ситуація? Тому що він сказав, що у цих документах записано фактично дві несумісні речі. От з одного боку йдеться про український суверенітет і відновлення контролю фактично над тією частиною українських територій. З іншого боку, виходить так, що цей документ передбачає обмеження українського суверенітету, тому що, скажімо, під тиском тих переговорів, тих обставин, в яких підписувався Мінськ, від України вимагають, в Україні втручаються у її внутрішні справи, вимагають зміни Конституції, вимагають певних кроків, які фактично є обмеженням її суверенітету. І він каже, що саме, зокрема, тому мінські домовленості так важко втілити, і саме тому, можливо, вони, можливо, і не можуть бути втілені. Але він каже, що, зрештою, можна зупинитися на певних моментах. І він говорить, що можна зупинитися на тому, щоби почати їх втілювати насамперед в плані забезпечення досягнення миру.
Захід мав би зосередити зусилля на тому, щоб допомогти захистити суверенітет неокупованої України. Це насамперед означає, якби це не було важко, зосередити впровадження Мінська на досягнення тривалого припинення вогню, що зрештою і є у перших пунктах домовленостей. А друге – підтримувати прагнення України зміцнитися внутрішньо, зміцнити державні установи, реформувати економіку, судочинство, щоб бути здатною витримувати постійний російський тиск, який, майже, напевне, буде тривати. І при цьому треба бути реалістом, що конфлікт на сході України буде, напевне, тягнутися й далі.
Дивися, дуже важливо, що розуміти, що для того, щоб виконати будь-які угоди, домовленості, треба, щоб була воля обидвох сторін. Якщо немає волі обидвох сторін, або воля чи бажання, чи їхні завдання дуже відрізняються один від одного, то очікувати на те, що сторони знайдуть спільну мову, практично дуже важко. Так, звичайно, що ці домовленості треба розглядати як базові і намагатися, так би мовити, оце пояснення щодо кроків, яким чином їх виконувати, щодо нюансів, яким чином їх виконувати. Все це потребує додаткових переговорів. І тому з цієї точки зору говорити про Мінські угоди як можливість дипломатичного шляху можна. З іншого боку, треба так само усвідомлювати, що насправді завдання Росії, як мені знову ж таки говорять українські посадовці, дестабілізація в Україні. Ми знаємо, що Мінські угоди навіть тоді, в 15-му році, пізніше розглядалися українською громадою, українцями, як, в принципі, в певній мірі зрада українських інтересів. І ми пам'ятаємо, що відбувалося, коли під парламентом, коли намагалися президент Порошенко намагався внести законопроект про зміну про спеціальний статус територій. Бо я думаю, що ми наші слухачі і глядачі також це пам'ятають, тому що тоді були смерть правоохоронців. Ви пам'ятаєте, що сталося? Тому це дуже дестабілізуючий в принципі фактор. І як кажуть аналітики, будь-який президент чи політичний лідер в Україні, який візьметься виконувати ці угоди, це насправді може бути політичним самогубством для них. Тому Росія зацікавлена саме в такій дестабілізації. Ми про це знаємо зі слів багатьох.
Я впевнений, що російська сторона це заперечила би. Вони би сказали, що навпаки, це шлях до миру, це шлях до захисту, як вони стверджують, російськомовного населення, чи вже навіть тепер ми говоримо про людей з російськими паспортами на території України. Питання, мені здається, зараз полягає в тому, чи будуть на Україну тиснути. І, зокрема, чи будуть тиснути на Україну західні, фактично західні партнери. Тому що Росія вимагає такого тиску. Росія стверджує, що і Сполучені Штати, і європейці повинні тиснути. Я, як репортер, стежачи за цими новинами, я би сказав, що у Європі, можливо, спокуса такого тиску все ж таки є. Я не скажу, що будуть на Україну тиснути, але я думаю, що треба мати на увазі, що європейські лідери, це, на відміну від керівництва Росії, це обрані представники, обрані для вирішення конкретних питань і очікувань виборців. І коли йдеться про, скажімо, питання вирішення конфлікту на сході України, вони шукають способу його вирішити. Якщо цей спосіб буде, скажімо, ефективний в тому сенсі, щоб тиснути на Україну, я боюсь, що вони будуть тиснути на Україну.
Якщо, ми чули ж Макрона вже, тобто нам не треба нічого навіть придумувати. Ми позавчора чули, як він разом з Зеленським сказав, що це єдиний, Мінські угоди, це єдиний шлях.
Так. Але Мирославе, я думаю, що вони також прислухаються до, скажімо, до тих аргументів, що тиск може мати небажаний наслідок. Тобто, я думаю, що вони будуть також оглядатися чи прислухатися до тих людей, які будуть казати, що якщо на Україну натиснути, то це може привести не до миру, а навпаки, до ще більшого конфлікту, до того, що ці утворення матимуть таку вагу, і люди в тих утвореннях, які є там, чи то росіяни, чи то проросіяни, чи люди з російськими паспортами, вони, очевидно, будуть робити свою роботу. Якщо, скажімо, ці Мінські угоди чи інші домовленості будуть давати їм вплив, тоді чи отримаємо ми в результаті мир? Ось це, я думаю, буде міркування. Макрона ми чули. Яке в тебе враження від того, що ти чуєш у Вашингтоні?
Ну, дивіться, я чітко таке запитання задала державному секретарю Блінкену під час його перебування в Києві і сказала, що ось всі розглядають Мінські угоди як єдиний шлях для деескалації. Чи вважаєте ви, що їх потрібно переглянути? І мушу сказати, що що пан Блінкен сказав, ні, переглядати їх не треба. Треба лише зробити те, щоб Росія виконала ці угоди, тому що насправді Україна практично виконала свою зі свого боку. Але
те, що з чого ми почали, так?
Так. Але проблема в тому, що насправді оце питання, чи потрібно, чи не потрібно переглядати, і як дивитися на ці угоди, це насправді завдання української сторони комунікувати це з західним партнером. І сьогодні, от як я говорила, кажу знову ж таки, із колишніми учасниками переговорів і з експертами, і вони кажуть, що дуже важливо, щоб Україна почала говорити про взагалі цю нову угоду безпеки. І в рамках цієї розширення, так би мовити, цього поняття Мінськ, переформатування цієї угоди, сідати за стіл переговорів і шукати шлях для нової угоди безпекової. Тому що, якщо вже говорити про Мінські угоди, то давайте будемо говорити, як кажуть мої співрозмовники, про Будапештський меморандум. Будапештський меморандум також існує, також політична угода, яка насправді не ратифікована жодною країною, а хоча мало би бути це вказано, тому що Росія буквально позавчора вже перегрозила ядерною зброєю, як ми знаємо. А погроза ядерною зброєю – це вже порушення Будапештського меморандуму. Тобто питання зараз дуже ключове. Ключове в контексті нової можливої угоди з Росією. І тут, насправді, можливо, можна навіть погодитись в якійсь мірі чи взяти до уваги позицію Росії, яка каже, нам потрібна нова угода безпеки. Так, і Україні так само потрібна нова угода безпеки. І всім, і Європі, і Сполученим Штатам потрібна нова угода безпеки. Тому вся ця риторика, і всі ці розмови мають перейти на зовсім інший, критично інший рівень для того, щоб взагалі був вихід з цієї ситуації.
Так, напевне, треба нагадати тут, що коли Росія висунула свої теперішні так звані вимоги щодо гарантії безпеки, то там йдеться про набагато ширші питання. І коли ми бачимо, що дипломати знову ж таки повертаються знову повертаються до Мінських угод, все ж таки Росія каже, що вона хоче більшого. Росія каже, що вона хоче нейтрального статусу України. Вона хоче, щоб інші держави, не лише Україну, не приймали до НАТО. Росія каже, що хоче згортання активності НАТО у тій частині Європи, де нові члени цієї організації вважають, що вони, власне, отримали захист завдяки тому. І кажуть, що, власне, російські вимоги про гарантії безпеки полягають фактично в тому, щоб ті країни втратили такі гарантії безпеки, які вони отримують від НАТО. Тобто розмови цікаві, можна було сказати, що вони цікаві. На жаль, вони дуже тривожні, тому що йдеться про Україну, країну, з якою ми пов'язані, як професійно, так і особисто. І це одна з тих тем міжнародних новин, за якими ми стежимо, звичайно, з особливою увагою. І, напевне, це, очевидно, будемо робити і далі. А наразі дякую Мирославі у Вашингтоні, дякую аудиторії Голосу Америки за увагу. На все добре.
Дякую, друзі. Слухайте Голос Америки і дивіться.